sievietes vēl joprojām tiek nosodītas par to, ko viņas ir izdomājušas darīt ar savu ķermeni.
Tā secina sociāla antropoloģe Elīna Kursīte. Uz sabiedrības spiediena norāda arī gandrīz visas Latvijas radio uzrunātās sievietes, kas publiski savā pieredzē dalīties nevēlējās, gribēja palikt anonīmas un lūdza mainīt viņu balsi. Tādēļ fragmentus no sarunām ielasīs radio kolēģis.
Man ir 38 gadi, precējusies. Izvēlos savu dzīvi dzīvot bez bērniem. Lēmums ir apzināts nevis medicīnisku iemeslu dēļ. Tas ir mans brīvas gribas lēmums, tas nav bijis man interesanti. Pie lēmuma nonācu jau ļoti sen. 20 gados tas varbūt nebija apzināti. 25 gados parādījās doma, varbūt tomēr. 30 gados vēl parādījās doma, varbūt tomēr. Bet nu jau gan tas ir stabils? Nē. Jo ir forši būt pieaugušam cilvēkam. Neatkarīgam dzīvi saistīt ar to, kas man interesē, nevis pakļauties kādu citu cilvēka, bērna, iegribām vai dienas režīmam.
Intervijai anonīmi ar mainītu balsi piekrita kāda sieviete, kas norāda, viņas vīram ir līdzīga nostāja.
Esam apsprieduši šo jautājumu, un lēmums ir tas pats. Nē, mēs negribam. Tas nav mūsu laika pavadīšanas mērķis, un savu brīvo laiku, enerģiju vai finanses mēs liekam ceļojumos vai citās izklaidēs. Atklāt sakot, radinieki mūsu nostāju nezina. Varbūt mūsu pazīšanās sākumā viņi apjautājās, nu kad? Varbūt pat iebakstīja, nu, tu nākamā? Arī vīram radinieki apjautājušies, bet mēs izvairāmies no konkrētām atbildēm, jo lēmums ir tāds, Latvijai netradicionāls.
Sociāla antropoloģe Elīna Kursīte rakstījusi maģistra darbu par brīvprātīgajām bezbērnu sievietēm Latvijā. Intervējusi sievietes vecumā no 21 līdz 70 gadiem. Arī vecākas sievietes ir gandarītas par savu lēmumu dzīvot bez bērniem. Taču, piemēram, Latvijas radio sastopa arī sievieti, kas nožēlo savu izvēli jaunībā nedzemdēt bērnu. Arī Kursītes darbā vairums vēlējās palikt anonīmas. Iemesli, kāpēc sievietes nevēlas bērnus dažādi. Finansiālos apsvērumus pētījumā gandrīz nepieminēja.
Tas varbūt tika tā caur puķēm teikts attiecīgi. Vēlam saglabāt savu dzīves līmeni, nemainīt to, kā tu dzīvo tagad. Bet vēl nāca klāt arī vienkārši nepatika pret bērniem vai kaut kāda neveiksmīga socializācija ar bērniem, kas ir bijis līdz šim. Tad bija arī bailes no fiziskām pārmaiņām.
Arī bailes no dzemdībām.
Tad bija arī ļoti maz parādījās, bet kas arī nu, tādās rietumvalstīs parādījās vairāk, bet pirms diezgan maz bija pāramdzīvotības jautājums.
Tāpat bijusi sieviete, kas skaidroja, līdzšinējās attiecības ar dzīves biedru ir tik labas, ka nevēlas mainīt šo attiecību dinamiku. 23 no 25 sociāla antropoloģijas uzrunātajām sievietēm bija stabilās un ilgstošās attiecībās. Vienā gadījumā sieviete atzinusi, ka vīrs vēlas bērna, bet viņa ne.
Nu, tas vīrs, piemēram, dāviniņa bērnu zeķītes, es laiku runā par bērniem. Es nezinu, kā šīs attiecības ir attīstījušās tagad.
Kursīte norāda, ka lielākoties tas, kad ir pāra kopīgs lēmums.
Jo, protams, ka tā ir liela lieta.
Sociāla antropoloģija secina, ka Latvijā dominē natālisma ideoloģija.
Nu, tā natālisma pamata ideja ir dzemdēt pēc iespējas vairāk bērnus. Nu, īpaši Latvijā tiek izmantots, mēs taču visi izmirstam un tā, bet vispār to natālismu var izdalīt tādos vairākos līmeņos, ka maternitāte un bērnu dzemdēšana tiek uzskatīta par centrālo lomu sievietes identitātē, un maternitāte var uzskatīt par patriotisku un etnisku pienākumu, kas Latvijā diezgan daudz tiek spērts laukā, un bērnu dzemdēšana tiek saistīta ar pozitīvām emocijām un jauniem patīkamiem izaicinājumiem. Un Latvijā ir visas šīs lietas, manuprāt.
Izvēloties nedzemdēt bērnus, sieviete nepiepilda sabiedrības gaidas, skaidro Kursīte. Kāda cita sieviete Latvijas radio rakstiski atzīst, ka vēlas bērnu, taču ne šajā dzīves posmā. Tomēr tuvinieki un arī ne tik tuvi cilvēki uzskatot par vajadzīgu paust savu viedokli un jautāt, kad jau tev būs bērns vai teikt, tev nu jau vajadzētu.
Vispirms vajadzētu iemācīties mazāk iejaukties citu cilvēku dzīvē. Bija pat posms, kad bērnu nevēlējos vienkārši tāpēc, ka visi tik ļoti to uzspieda, ka gluži vai pārstāju saprast. Vai tā būs mana personīgā vēlme vai sabiedrības un tuvinieku uzspiesta? Turklāt mums apkārt ir cilvēki, kas vēlas, bet nevar ieņemt bērnu un to nevēlas nevienam stāstīt. Taču ir cilvēki, kas vienalga jautā – kad jau jums būs bērns? Turklāt bērnus novēl arī kāzās un dzimšanas dienās, it kā tas būtu priekšnoteikums, lai cilvēku varētu nosaukt par laimīgu vai normālu. Tas tikai nostiprina apziņu, ka bērns būtu obligāta dzīves sastāvdaļa, kurai turklāt vēlams vēl parādīties konkrētā, sabiedrībai vispār pieņemtā vecumā.
Arī sociāla antropoloģa Kursīte norāda uz kādu aspektu.
Ir arī pētījumi par to, ka sievietēm, kurām nevar būt bērni, izvēlas teikt, ka viņas ir brīvprātīgi izvēlējušās nedzemdēt bērnus, jo tas ir mazāks tabū nekā tas, ka tev nevar būt bērni.
Latvijā ir ļoti maz sieviešu, kas saka, ka bērnus nevēlas, norāda Rīgas ekonomikas augstskolas pasniedzēja demogrāfe Zane Vārpiņa. Vismaz viens bērns esot sabiedrībā pieņemta norma.
Tātad tas, ko pētījumi rāda, ir tas, ja sievietēm pašā jaunībā, 20 gadu vecumā, pajautā, vai viņas vēlas vai nevēlas bērnus, tad ir ļoti maz tādu, kuras saka, ka nevēlas bērnus. Un tas ir līdzīgi, kā arī citās centrālā un austrum Eiropas valstīs. No Latvijā praktiski ir tādu 0, varbūt 1%. Savukārt, ja paskatās uz to, cik šīm te sievietēm viņu kā, nu, reproduktīvā vecuma beigās, kad viņām vairs nav iespējas kļūt par mātēm, tad šādu sieviešu ir 10-12% apmēram.
Sievietes bērnu skaitu visvairāk ietekmē izglītības līmenis, norāda demogrāfe. Jo augstāks tas ir, jo mazāk viņai bērnu.
Tas nenozīmē to, ka viņas vēlas mazāk bērnus, ka tas vēlamais bērnu skaits viņām joprojām ir salīdzinoši līdzīgs, bet vienlaicīgi tas īstenotais bērnu skaits ir zemāks. Tas ir saistīts, protams, ar to, ka ģimenes dzīve un ģimene tiek atlikta uz vēlāku laiku. Tā tiek atlikta.
Ir arī citi iemesli, piemēram, partnera atrašana, nevēlēšanās izkrist no darba tirgus. Statistikā gan ļoti grūti noteikt, kur ir apzināta vēlme būt bez bērniem un kur slēpjas citi iemesli, skaidro Vārpiņa.
Šis tā kā fenomens, viņš sabiedrībā kļūst arvien pieņemamāks. Ir sievietes, jā, kuras nevēlas ģimenes, kuras apzināti to izvēlas. Ir ekoloģiskais, ilgtspējas faktors, kurš tā kā arī pavīd kaut kur cauri, arvien tā kā varbūt biežāk. Lielajos statistikas skaidros viņi vēl neparādās. Tas nav tā kā tāds mainstreams, tā teikt.
Latvijā dzimstības koeficients, jeb vidējais bērnu skaits, kas sievietei varētu piedzimt dzīves laikā, ir 1,7, kas ir mazliet virs vidējā līmeņa Eiropā, skaidro demogrāfe. Kopumā Eiropā pieauga sieviešu skaits, kas ir bez bērniem. Vienlaikus starp valstīm gan vērojamas atšķirības. Līdz ar to demogrāfi norāda, ka nav iespējams prognozēt, vai nākotnē to sieviešu skaits, kas ir bez bērniem, pieaugs vai samazināsies. Anna Jepetrova, Latvijas radio.